25-րդ. Բալույ դերում Ալանը բախեց առաջին տան դուռը, որին մոտեցանք, և դա անզգուշություն էր Հայլենդի այնպիսի տեղամասում, ինչպիսին բալույ դերի լանջերն էին։ Այստեղ իշխում էր ոչ թե մի մեծ կլան, այլ մի քանի մանր ցակուցերիվ ցեղեր, որոնք իրար մեջ վիճարկում էին հողը։ Դա, այսպես ասած, անիշխան ժողովուրդ էր։ Քեմբելների գրոհի հետևանքով դուրս մղած մի վայրի երկրամաս, Ֆորտի ու Թեյսի ակունքների մոտ։ Այստեղ էին Ստյուարտները և Մակլարենները, որոնք մի ամբողջություն էին, որովհետև Մակլարենները պատերազմում ենթարկվում էին Ալանի տոհմապետին և Ապինի հետ կազմում էին մի կլան։ Այստեղ էին նաև Մակգրեգորների հին, օրենքից դուրս հայտարարված արյունահեղ կլանից շատերը։ Նրանք միշտ վատ համբավ ունեին, իսկ հիմա առավել քան երբևէ, և ամբողջ Շոտլանդիայում ոչ մի կուսակցության վստահությունը չէին վայելում։ Նրանց ավակը, Մակգրեգորը, Մակգրեգորցից գտնվում էր Աքսորում։ Բալույ դերի շրջակայքում ծրված նրանց մի մասի ավելի անմիջական պարագլուխը, Ջեյմս Մորը, Ռոբ Ռոյի ավակ որդին, բանտարկված էր Էդինբուրգի ամրոցում, մինչև տեղի կունենար տատը։ Նրանք թշնամական հարաբերությունների մեջ էին հայլանդցիների և լոուլենդցիների, գրեմների, Մակլարենների ու Ստյուարտների հետ։ Այդ պատճառով Ալանը գերադասում էր խուսափել նրանցից։ «Դիպվածն օգնեց մեզ. Մենք ընկանք Մակլարենների տունը, որտեղ Ալանին ուրախությամբ ընդունեցին ոչ միայն իր անվան շնորհիվ, այլև նրա մասին տարածված լուրերի պատճառով, որոնք հասել էին այստեղ. Ինձ անմիջապես անկողին դրեցին ու բժիշկ կանչեցին, որը դրությունս անմխիթարական գտավ. Չգիտեմ արդյոք բժիշկն էր լավը, թե ես երիտասարդ էի ու ամրակազմ, բայց անկողնում մնացի մի շաբաթից ոչ ավելի, և շուտով արդեն կարող էի թեթև սրտով շարունակել ճանապարհը. Այդ ամբողջ ժամանակ Ալանը չէր հեռանում ինձնից, թեև հաճախ համոզում էի նրան թողնել գնալ. Այստեղ մնալով նա անխոհեմ քաջությամբ մշտապես հարուցում էր իր գաղտնիքին հաղորդակից 2-3 բարեկամների զարմանքը. Ցերեկը նա թաքնվում էր ոչ մեծ անտառակով ծածկված լեռնալանջի քարայրում, իսկ գիշերը, եթե ճանապարհն ազատ էր լինում, գալիս էր տուն ինձ այցելության. Հարկ չկա ասելու, թե նրան տեսնելով ինչքան էի ուրախանում. Միսիս Մակլարենը, մեր տանտիրուհին, ամեն ինչ անբավարար էր գտնում այնպիսի թանկագին հյուրի համար։ Բայց քանի որ դուն կան դուն, այդպես էր մեր տանտիրոջ անունը, 2 ֆլեյտա ուներ և ինքն էլ երաժշտություն շատ էր սիրում, ապա իմ ապաքինման ժամանակամիջոցը դարձավ իսկական տոնախմբություն, և մենք հաճախ գիշերները էինք լուսացնում։ Զինվորները չէին ձանձրացնում մեզ։ Մի անգամ, սակայն, հովտի խորքում երևաց մի խումբ, 2 վաշտ ու մի քանի դրագուն։ Ես անկողնում պարկած տեսա նրանց լուսամուտից։ Շատ ավելի զարմանալի էր այն, որին չէր այցելում պաշտոնական ոչ մի անձ, հարցեր տալու համար, թե որտեղից եմ և ուր եմ գնում։ Այդ անհանգիստ ժամանակաշրջանում ես հարցաքննության չէի ենթարկվում, ասես ապրում էի անապատում, մինչդեռ իմ ներկայությունն այստեղ հայտնի էր բալույ դերի ու շրջակայքի բոլոր բնակիչներին, որովհետև շատերը հյուր էին գալիս տանտերերիս մոտ, իսկ հետո երկրի սովորության համաձայն այդ նորությունը հայտնում էին հարևաններին։ Հայտարարություններն էլ արդեն տպագրված էին։ Դրանցից մեկը գնդասեղով ամրացված էր անկողնուս ոտնատեղին, և ես կարդացի անձնավորությանս ոչ այնքան հաճելի նկարագրությունը, ինչպես նաև ավելի խոշոր տպատառերով այն գումարը, որ գլխագին էր խոստացված. Դունկան դուն և բոլորը, ովքեր գիտեին, որ եկել եմ Ալանի հետ, չէին կարող երկմտել, թե ով եմ ես, և ուրիշ շատերն էլ կարող էին գլխի ընկնել, թեև ես փոխել էի հագուստս, բայց տարիքս ու արտաքինս փոխել չէի կարող, իսկ լոուլենցի 18-ամյա պատանիներ այնքան էլ հաճախ չէին հանդիպում այս վայրերում, և այն էլ այսպիսի ժամանակ։ Նկատի առնելով հայտարարությունը, դժվար չէր կռահել, թե ով է այդ պատանին, բայց ոչ մի նման բան տեղի չունեցավ։ Կան մարդիկ, որոնք գաղտնիքը հայտնում են միայն 2 կամ 3 մտերիմ ընկերոջ, և այնուամենայնիվ ինչ-որ ձևով այն հայտնի է դառնում։ Բայց հայլանդցիները գաղտնիքը հայտնում են ամբողջ ժողովրդին ու պահպանում դարերով։ Միայն մի դեպք է արժանի հիշատակման, թե ինչպես ինձ այցելության եկավ Ռոբին Օյդը, հրճակավոր Ռոբ Ռոյի որդիներից մեկը. Նրան ամենուրեք փնտրում էին, մեղադրելով Բալֆուրցի երիտասարդ կնոջ առևանգման մեջ, որի հետ, ինչպես հաստատում էին, բռնությամբ ամուսնացել էր. Մինչդեռ նա զբոսնում էր Բալույդերում, ինչպես ջենտլմենն իր պարսպա փակայգում. Այդ նա էր սպանել Ջեյմս Մակլարենին, ու նրանց երկպարակությունը անվերջանալի էր. Եվ չնայած դրան նա մտավ իր ոխերիմ թշնամիների տունը առանց վախի, ինչպես ճանապարհորդը իջևանատուն. Դունկանը հասցրեց ասել ինձ, թե ով է նա, և մենք անհանգստացած նայեցինք իրար. Հարկեր ասել, որ շուտով պետք է գարալ անը, և հազիվ թե այդ երկուսը կարողանային լեզու գտնել. Մինչդեռ եթե մենք Ալանին տեղեկագիր ուղարկեինք կամ ազդանշան տայինք, հավանաբար կհարուցեինք այնպիսի մռայլ մարդու կասկածը, ինչպիսին էր Մակ Գրեգորը. Նա ներս մտավ շատ քաղաքավարի, բայց իրեն պահում էր վերադասի նման. Միսիս Մակլարենին ողջունելիս հանեց գլխարկը, բայց Դունկանին դիմելով նորից գլխին դրեց. Եվ այդպիսով արժանավայել հարաբերություններ հաստատելով տանտերերի հետ, ինչպես ինքն էր կարծում, Մակ Գրեգորը մոտեցավ անկողնուս ու գլուխ տվեց. «Ինձ ասացին, սըր», սկսեց նա, «որ ձեր անունը Բալֆուր է»։ «Ինձ անվանում են Դևիդ Բալֆուր», պատասխանեցի ես։ «Ինչով կարող եմ օգտակար լինել»։ «Ի պատասխան ես կարող էի հայտնել ձեզ իմ անունը, սըր», շարունակեց նա, «բայց վերջին ժամանակներս այն մի քիչ արժե զրկվել է. Գուցե բավական կլինի ասել, որ ես Ջեյմս Մորդ Դրումոնդի հարազատ եղբայրն եմ, կամ Մակ Գրեգորի, որի մասին չեք կարող լսակ չլինել»։ «Այո, սըր», մի քիչ վախեցած ասացի ես, «բայց չէի կարող լսակ չլինել նաև ձեր հոր Մակ Գրեգոր Քեմբելի մասին»։ Ես նստեցի անկողնումս ու գլուխ տվի. Ես կարծում էի, որ դա հաճելի կլինի նրան, եթե նա պարծենում է օրենքի հովանավորությունից զրկված հորով. Ի պատասխան նա էլ գլուխ տվեց ու շարունակեց. «Ահա թե ինչ եմ ուզում ասել ձեզ, սեր. 45 թվին եղբայրս ոտքի հանեց Գրեգորի ցեղի մի մասը, և 6 վաշ տարավ վճռական հարված հասցնելու անարդարացի կողմին. Բժիշկը, որը գալիս էր մեր տոհմի հետ և որը բուժեց եղբորս ոտքը, երբ վերջինս Քրեստոպանսի ճակատամարտում ջարդեց այն, նույն անունն էր կրում, ինչ որ դուք. Նա բայսեցի Բալֆուրի եղբայրն էր. Եվ եթե միայն դուք որևէ արյունակցական կապ ունեք այդ ջենտլմենի հետ, ապա ես ձեր տնորինությանն եմ հանձնում ինձ և իմ ժողովուրդը. Պետք է հիշեցնեմ ընթերցողին, որ իմ ծագման մասին ես գիտեի ոչ ավելի, քան որևէ մի շուն. Թեև հորեղբայրս շատ ախոսում էր մեր պատկառելի բարեկամության մասին, բայց ստույգ ոչինչ չբացատրեց, և հիմա ինձ ուրիշ ելք չէր մնում, քան խայտառակորեն խոստովանել անտեղյակությունս. Ռոբինը հակիրճ պատասխանեց, որ իրեն մնում է միայն ափսոսալ անհանգստության համար. Մեջքն ինձ արեց և առանց հրաժեշտ տալու գնաց դեպի դուռը. Ես լսեցի, ինչպես նա ասաց Դունկանին, որ ես ոչ ավելի, քան անտոհմիկ սրիկա եմ, որն իր սեփական հորն իսկ չի ճանաչում. Ինչքան էլ որ բարկացա այդ բառերի համար, միաժամանակ ամաչելով անտեղյակությանս համար, ես ազիվ կարողացա զսպել ժպիտս, մտածելով, որ օրենքից դուրս գտնվող մարդը, որին իրոք 3 տարի հետո կախեցին, այդքան խստապահանջ էր իր ծանոթների ծագման նկատմամբ. Հենց դռան մոտ Ռոբինը հանդիպեց ներս մտնող Ալանին և երկուսն էլ ետ քաշվելով նայեցին իրար, ինչպես երկու օտար շուն. Երկուսն էլ բարձրահասակ չէին, բայց այդ պահին սեփական արժանապատվության զգացումից ասես վեր ձգվեցին. Նրանցից ամեն մեկը ազդրի շարժումով ազատեց իր սուսերի երախակալը, որ հնարավոր լինի անմիջապես դուրս քաշել սրաշեղբը. «Միստր Ստյուարտ, եթե չեմ սխալվում», ասաց Ռոբինը. «Ճիշտ է, միստր Մակ Գրեգոր. Դա մի անուն է, որից ամաչելու հարկ չկա», պատասխանեց Ալանը. «Ես չգիտեի, որ դուք իմ երկրում եք, սր», ասաց Ռոբինը. «Ես կարծում եմ, որ իմ բարեկամների Մակլարենների երկրում եմ», ասաց Ալանը. «Դա փափկանկատ հարց է», պատասխանեց Ռոբինը. «Որոշ առումով կարելի է և առարկել. Բայց եթե չեմ սխալվում, ես լսել եմ, որ դուք գիտեք սուսերամարտել։ Եթե միայն խուլ չեք ծնվել, միստր Մակգրեգոր, ապա իմ մասին շատ ավելի լսած կլինեք, ասաց Ալանը։ Ապպինում զենք բանեցնել գիտեն համարյա բոլորը։ Եվ երբ իմ բարեկամ ու տոհմապետ Արչիլը մի քանի տարի առաջ հաշիվ մաքրեց մի ջենտլմենի հետ, որը կրում էր ձեր անունը, ես չեմ հիշում, որ հաղթանակը տարած լիներ Մակգրեգորը։ «Դուք նկատի ունեք իմ հորը, սըր?» հարցրեց Ռոբինը։ «Այդ ինձ ամենևին չի զարմացնում», ասաց Ալանը։ «Ջենտլմենը, որի մասին ասում եմ, նողկալի սովորություն ուներ իր անվանը Քեմբել ավելացնելու»։ «Հայրս ծեր էր», պատասխանեց Ռոբինը։ «Անհավասար ուժեր էին. Ես ու դուք ավելի լավ զույգ կկազմենք, սըր»։ «Ես էլ այդպես եմ կարծում», ասաց Ալանը։ «Ես պատրաստ էի դուրս թռչել մահճակալից, իսկ Դունկանը չէր հեռանում այդ ակլորներից, առաջինիսկ հարմար առիթի դեպքում մեջ ընկնելու համար. Բայց երբ արտասանվեցին վերջին բառերը, սպասել այլևս չէր կարելի. Եվ Դունկանը խիստ գունատվելով նետվեց նրանց բաժանելու»։ «Ջենտլմեններ», ասաց նա, «ես մտածում էի բոլորովին այլ բանի մասին. ես ունեմ երկու ֆլեյտա, և այստեղ կան երկու ջենտլմեն, երկուսն էլ հրճակված ֆլեյտա նվագողներ. Վաղուց արդեն վեճ է գնում այն մասին, թե նրանցից ով է գերազանցում մյուսին. Եվ ահա, հիանալի առիթ ներկայացավ այդ վեճը լուծելու»։ «Թերևս, սըր», ասաց Ալանը դեռ շարունակելով դիմել Ռոբինին, որից աչքը չէր կտրում, ինչպես և Ռոբինը նրանից։ «Թերևս, սըր, կարծեմ ես իրոք նման մի բան լսել եմ. ասում են դուք երաժիշտ եք, մի քիչ կարողանում եք ֆլեյտա նվագել»։ «Ես նվագում եմ ինչպես Մակֆիմոնը», գոչեց Ռոբինը։ «Համարձակ է ասված», նկատեց Ալանը։ «Մինչև հիմա ես արդարացրել եմ ավելի համարձակ համեմատություններ», պատասխանեց Ռոբինը, «ըստ որում գործ ունենալով ավելի ուժեղ հակառակորդների հետ»։ «Այ թեշտ է փորձելը», ասաց Ալանը։ Դունկան դուն շտապեց բերել երկու ֆլեյտա, որոնք նրա հիմնական ունեցվածքն էին, և հյուրերի առաջ դրեց ոչխարի բուտ ու մի շիշ խմիչք, որը կոչվում է Ատոլյան Բրոուս, պատրաստված հին օղուց, մեղրից ու սերուցքից, որոնք խառնված էին որոշակի քանակությամբ ու դանդաղորեն հարած։ Հակառակորդները դեռ մարտական տրամադրության մեջ էին, բայց երկուսն էլ նստեցին վառվող օջախի շուրջը, պահպանելով արտակարգ քաղաքավարություն։ Մակլարենը համոզում էր նրանց համտես անել իր ոչխարն ու Բրոուզը, միաժամանակ հիշեցնելով, որ իր կինը ծագումով Ատոլից է, և ամենուր հայտնի է այս խմիչքը պատրաստելու հմտությամբ։ Բայց Ռոբինը հրաժարվեց հյուրասիրությունից, հայտարարելով, որ դա վնասում է շնչառությանը։ «Խնդրում եմ նկատել, սըր», ասաց Ալանը, «որ ես մոտ 10 ժամ ոչինչ չեմ կերել, իսկ դա ավելի վատ է շնչառության համար, քան ցանկացած շոտլանդական Բրոուզը»։ «Ես չեմ ուզում ոչ մի առավելություն ունենալ, միստր Ստյուարտ», պատասխանեց Ռոբինը։ «Կերեք և խմեք, և ես էլ նույնը կանեմ»։ Երկուսն էլ կերան մեկական ոչ մեծ բաժին ոչխարի միս ու խմեցին մի բաժակ Մակլարենի Բրոուզից։ Այնուհետև սիրալիրությունների երկարատև փոխանակությունից հետո Ռոբինը վերցրեց ֆլեյտան ու նվագեց ոչ մեծ մի պիես արագ տեմպով։ «Այո, դուք նվագել գիտեք», ընդունեց Ալանը, և իր հակառակորդից գործիքը վերցնելով, նախ նվագեց նույն պիեսը նույն տեմպով, իսկ այնուհետև սկսեց վարիացիաներ, որոնք զարդարեց ֆլեյտահարների շատ սիրած ֆիորի տուրաներով։ «Ինչ շատ դուր եկավ Ռոբինի նվագը», բայց Ալանի նվագը պարզապես հիացրեց։ «Վատ չէ, միստր Ստյուարտ», ասաց հակառակորդը, «բայց դուք քիչ հնարամտություն ցուցաբերեցիք ձեր ֆիորի տուրաներում»։ «Ես»,» բացականչեց Ալանը, և նրա դեմքը կաս կարմիր կտրեց։ «Ուրեմն դուք պարտված եք համարում ձեզ որպես ֆլեյտահար», ասաց Ռոբինը։ «Եթե ցանկանում եք, կարող ենք ֆլեյտան փոխարինել սուսերով»։ «Հիանալի է ասված, միստր Մակգրեգոր», պատասխանեց Ալանը։ «Եվ առայժմ»,» նա խիստ շեշտեց այդ բառը, «ես ետ եմ վերցնում խոսքերս. թող Դունկանը վկա լինի»։ «Իրավի, դուք կարիք չունեք որևէ մեկի վկայակոչելու», ասաց Ռոբինը։ «Դուք ինքներդ շատ ավելի լավ դատավոր եք, քան բալույդերի Մակլարենը։ Որովհետև նկատի առնելով ձեր Ստյուարտ լինելը, ազնիվ խոսք դուք բավական լավ ֆլեյտահար եք։ Տվեք ինձ ֆլեյտան։ Ալանը տվեց ֆլեյտան ու Ռոբինը սկսեց կրկնել և ուղղել Ալանի որոշ վարիացիաները, որոնք ըստ երևույթին մտկում էր պահել։
«Այո, դուք երաժշտություն հասկանում եք»,
մռայլորեն ասաց Ալանը։
«Իսկ հիմա ինքներդ դատավոր եղեք, միստր Ստյուարտ»,
ասաց Ռոբինը և ամենասկզբից կրկնեց վարիացիաները, նոր ձև տալով դրանց այնպիսի հնարամտությամբ, այնպիսի զգացմունքով ու արտակարգ ճաշակով, որ ես նրան լսելով ապշեցի։ Ինչ վերաբերում է Ալանին, ապա նրա դեմքը մթագնեց ու շառագունեց։ Նա կրծոտում էր եղունգները խորապես վիրավորված մարդու նման։
«Բավական է», գոչեց նա։ «Դուք ֆլեյտա նվագել չգիտեք, կարող եք պարծենալ դրանով»։
Եվ նա ցանկանում էր ոտքի կանգնել, բայց Ռոբինը ձեռքով նշան արեց, ասես ուշադրություն խնդրելով, ու անցավ շոտլանդական ժողովրդական երգի դանդաղ տեմպին։ Դա անզուգական մեղեդի էր, որը նա նվագեց քանչելիորեն, և բացի այդ պարզվեց, որ դա ապինի Ստյուարտների երգն է, Ալանի ամենասիրած երգը։ Հենց որ հնչեցին առաջին նոտաները, նրա դեմքն այլայլվեց, իսկ երբ տեմպն արագացավ, հազիվ էր կարողանում հանգիստ նստել տեղում։ Երգն ավարտվելուց շատ ավելի առաջ զայրույթի վերջին ստվերը չքացավ նրա դեմքից, և թվում էր, թե նա մտածում էր միայն երաժշտության մասին։
«Ռոբինոյք»,
հայտարարեց նա, երբ Ռոբինը վերջացրեց նվագելը,
«դուք մեծագույն ֆլեյտահար եք. Ինձ պատիվ չի բերում նվագել ձեզ այդ նույն երկրում. Երդվում եմ պատվովս, ձեր ճկույթի մեջ ավելի շատ երաժշտություն կա, քան իմ գլխում. Եվ չնայած դրան, այնուամենայնիվ ինձ թվում է, որ սուսերով ես կարող էի բոլորովին այլ բան ապացուցել ձեզ. Նախազգուշացնում եմ, որ այդ վատ արարք կլիներ. Իմ համոզմունքներին հակառակ է վիճել մի մարդու հետ, որն այդքան լավ է ֆլեյտա նվագում»։ Դրանով գշտությունն ավարտվեց։ Ամբողջ գիշեր Բրոուզը և ֆլեյտաները ձեռքի ձեռք էին անցնում։ Արդեն բոլորովին լուսացել էր, և երեքս էլ բավական հարբել էինք, երբ Ռոբինը մտածեց գնալու մասին։